halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada iyo bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 4/20 bisha Agoost sanadka 2024. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washington DC na ay ka tahay 11:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Danduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare oo hay-adaha madaxa bannaan ee ganacsatada ku booriyay inay u midoobaan maalgashiga dalka. waxaa kaloo aad maqli doontaan dad danyara oo ku nool Puntland oo codsaday in dib loo soo celiyo adeegsiga lacagaha shilka Soomaaliga.
saameynta aan ugu yeelatay lacag Soomaalida la joojiyey annagoo xamaali ah lacagta owl reerka markaad 700,000 aan shaqaysano 700,000 shilinaysiinayna oo reerka kabadneed, laakiin haddeer $10 dad sata reerka waxuu kuma filno. marka lacag Soomaalida aad baan xuseynaa inuu soo celiyo, madaxweynaha waxaan ku xuseynaa lacag Soomaalida in uu soo celiyo.
waxaa kale ood maqli doontaan Kenya oo dhammaadka sanadkan bilaabaysa tallaalka cudurka furuqa iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. wey arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxaa rajo uu ka muujiyey in heshiis bini'aadminimo oo ka soo muuqanaya Suudaan inuu dhisi doono dardargelin heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee ka socda dalkaasi. Blinken ayaa booqashooyin uu ku tegay Masar iyo Qatar. inta badan diiradda waxaa lagu saaray sidii xabo joojin looga dhalin lahaa dagaalka Gaza, wuxuuna sheegay inuu sidoo kaleeto uu kala tashaday wadahadallada uu Mareykanka garwadeenka u ka yahay ee Suudaan ee ka socda Switzerland. Mareykanka ayaa waxaa isniinta uu sheegay in wadahadallada ka socda Switzerland ay soo gebagabeynayaan qaabkii markaasi loo furi lahaa 3 waddo oo bini'aadminimo oo loo maro cunnada aadka loogu baahan yahay oo uu ku jiro marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Chad. dowladda Britain ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshayaal cusub oo lagu dhimayo tirada dadka maangeliya doonka ah ee ku imaanaya doonyaha yaryar oo ay ku jirto weliba koror masaafurinta ah iyo la dagaalanka waxa ay ugu yeertay shaqaalaysiinta sharci darrada ah. ra'yi ururin ayaa waxay muujinaysaa in xakamaynta socdaalka ay hadda tahay arrin muhiim u ah codbixiyaasha Britain markii ugu horreysay 8 sano kadib rabshadihii milikta fuga oo lagu bartilmaameystay muslimiinta iyo muhaajiriin, taasi oo bilaabatay kadib markii 3 gabdhood lagu dilay magaalada Southport ee waqooyi galbeed ee Britain. intay rabshadu socdeen, dadku waxa ay isku dayeen in ay dab qabadsiiyaan hoteel ay degnaayeen dad magangeliya doon ah oo ku yaala Rotterdam, South Yorkshire. orkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa sheegay in la gaaray waqtigii hay-adaha madaxa bannaan ganacsatada iyo dowladda dhexe u midoobi lahaayeen siday isaga kaashan lahaayeen maalgashiga dalka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu intaasi raaciyey in marka la eego kartida ganacsatada Soomaalida iyo dhaqaalaha ay haystaan aan la iska indha tiri karin in dowladda ay garab u noqoto in markaasi la gaaro isku filaasho dhaqaale isla markaasina la xaliyo mashaakilaad badan oo jira. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey madasha magan oo qabatay dood cilmiyeed oo ku saabsanayd sidii ganacsatada iyo dowladda iyagu oo mideysan ay ugu wada shaqayn lahaayeen maalgashiga. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska Afrika, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay indhaha ku hayaan bulsho badan oo kala duwan oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan. Dowladda federaalka ah, gaar ahaan xukuumadduna ay ka shaqaynayso sidii shuruuc loogu samayn lahaa arrintaasi. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu tilmaamay iyadoo taa laga duulayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiim u aragto in hay-adaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka shaqeeya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iskaashanaya ay markaan u jihaystaan sidii isku garabsan lahaayeen si loola jaanqaado isbeddelkaasi Soomaaliya ay wajahi doonto mustaqbalka dhow. Ra'iisul wasaaraha oo ka hadlayay madal lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay soo qabanqaabisay madasha magan oo ayaa waxa uu sheegay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo hadda loo arka muhiim in guud ahaanba ganacsatada gaarka ah iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya isla jaanqaadaan. Arrintaas ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wax badan oo mushkilada ah oo jira ay xalili doonto.
Jihaynta maalgelinta ayaa saxmaysa saan sheegay oo waxaan ku dhahaa ganacsiga gaarka loo jiheeyo meelihii loo baahnaa. Waxaa xal loo helaa ay keenaysaa in loo helo xal loo helo mushkilooyinka bulshada ee adag ayaa xal loo helayaa. Waxaa complex societal issueska la yiraahdaa, waxaas waxay keenaysaa in haddii la isla furdaamiyo oo public iyo private ki ay isla furdaamiyaan xalkooda la helaa.
Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego isbedelada amni iyo siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, haatan dad fara badan iyo weliba shirkado kala duwan ay indhaha ku hayaan sidii Soomaaliya ay maalgashi ugu samayn lahaayeen, sidaa darteedna ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladdu ay fahmaan halka loo jihaysan doono.
Wadankan haddii waad ogtihiin oo waa loo soo socdaa, waa loo imanayaa, waa la maalgashanaya dunida. Marka in private keenu iyo public keenu isku toosaan oo aan dee private keenu cagta la marin oo aan waxyaabihii advantages ka hayo dhan aan dee dadka lagu duuban keligood, inkastoo aan dee open market nahay, haddana dee inaan annagana aan protect garayno hantideenna iyo dhexeen waa muhiim.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa madasha magan forum waxa uu uga mahad celiyey dood cilmiyeedkii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee daaranayd sidii dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay isugu kaashan lahaayeen maalgashiga dalka.
Nadwadan ama dood cilmiyeedkan ama forumkana waxaad moodaa inuu waqtigi saxda uu ku soo aaday, maadaama geedi socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican maray. Marka anigu waan barakeynayaa, waana mahad celinayaa asxaabtii soo diyaarisay mar kale. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ganacsatada si guud iyo private-ka. Annaga waxaa noo qorshaysan in ay lead gareeyaan dhismaha Soomaaliyeeda cusub hadda iyo dhaqaalaheeda.
Sanadihii ugu dambeeyey, bulshada Soomaaliyeed ee sameynaya maalgashiga ganacsi ee gudaha dalka ayaa aad u kordhay. Hase yeeshee, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamaysaa in si ganacsiga iyo weliba maalgashiga gudaha dalka uu koro, la doonayo in hay-adaha dowladda iyo ganacsatadu ay yool mida samaystaan si Soomaaliya ay u gaarto yididiilo, loona amaamudo aragti midaysan oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
deegaanada Puntland ayaan hadda laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga, taasi oo ay kala mid yihiin gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Adeegsiga shilinka Soomaaliga ayaa waxaa bedelay dollarka Mareykanka oo ay dadka isugu gudbiyaan taleefanada gacanta ee shirkadaha isgaarsiinta. Arrintan waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha danyarta ku nool Puntland. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa boosaaso nooga soo diray wargeena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf
Badal Maxamuud Sheekh iyo Carab Axmed Gaarane waxay ka mid yihiin tiro badan oo dhalinyaraha oo subax walba u yimaada laamiga magaalada Boosaaso si ay ugu qaadaan bagaashka gaadiidka lagu raro. Waxayna sheegayaan in saameyn xoogan ay ku yeelatay lacagta dollarka oo aan isku bixin karin noloshooda. Waxayna sheegayaan in mararka qaarkood ay helin xuquuqdii ay shaqaysteen, maadaama lacagta la isugu diro qaabka elektaroniga ay tahay mid ku xiran hawada oo mararka qaarkood caqabado ay ka dhacaan.
Saameynta aan ugu yeelatay lacag Soomaalida la joojiyey annagoo xamaali ah, lacagta owl reerka markaad 700,000 aan shaqaysano 700,000 shilin la siinayo oo reerka ka badneed, laakiin hadda 10 dollar dadka saata reerka waxba kuma filo. Marka lacag Soomaalida aad baan xusaynaa inuu suuliyo, madaxweynaha waxaan ku xusaynaa lacag Soomaalida in dunigu suuliyo.
Waye bal waxaad iga wartaa sida hore u shaqayn jireen iyo sida hadda ugu shaqaysaan magaalada Boosaaso.
Wallaahi owl waxaan ku shaqayn jirnay hadeer haddii 3,000 kiiskii 5,000 shilin lagu dhufanaya 5,000 shil aadana waxaa loo sii qaybinayaa 4,000 oo Soomaaliga weli shay Soomaaliya ku shaqaynaa, lacag Soomaaliya lama socoto. Annaga arqalada weyn ugu yeelatay baan ku dulmanahay, waana ku dhibaataysanahay. Marka lacag Soomaaliya annaga noo fiican, lacagtan doorarka wax ay noo qabato iyo wax kale midna ma laha. Haddaad suuqa aado oo tiraa waxaa iibsanaya waxa lagu leeyahay intaasoo doorar, adana waxaa ku shaqaynaysa lagu dhufanayo waa kaash, kaashkiinu meel ka socdo maaha.
Labo lacagta shilin Soomaaliga haddii aad wax iga weydiisay, taameen aad u weyn bay nagu yeelatay oo aad iyo aad baan ugu dhibaato qabnaa xaaladda taagan hadder iyo xaaladii hore. Haddeer annaga xamaaliyaanahay waxaan ka xamaalnaa magaalada Boosaaso, kiishkii waxaan ku qaadnaa 5,000 Soomaali, lacagtiina ma socoto. Aqabada ugu weyn lacagtii aan soconin 5,000 Soomaali marka lagugu dhuftaa waxaa loo qaybinayaa 4,000. Dhibaatada intaa la-eg, maanta kiish hadiid qaadid koobshaa kuuma goyso. Marka hadda ka horna waxay ahayd kiishka markaad qaadid lacag Soomaali aad qaadatid xamaan baad ku soo qabaysanaysaa, shaa baad ka cabaysaa, laakiin hadda sidii shalay maanta ma aha. Lacagta saameyn aad iyo aad bay noogu yeelatay. Waan ku dhib qoran lacagtayna noloo soo celiyaan dhinta lacagtan aan garanayno qalaad. Madaxweynaha Siciid Cabdulla haddana waxaan ka cabsanayn in lacagta noo soo celiyo, hadduu awoodo noo soo celiyo.
Way mararka qaarkood ma jidhaa caqabad aad kala kulantaan lacagtan elektroniga la isugu diraayo?
Haa, way jirtaa. Wuxuu ku leeyahay qofka marka masubax uu ku leeyahay waaba seexanaya, adiga waata waa u baahan tahay shaqadii waad bagtay. Haddii aad bagtay waxaad rabtaa inaad caruurtii u dirsatid, waxaad rabtaa inaad ka qadaysid, kama qadin kartid. Waayo hore sida laqsiyaha badan lagumaba soo diraayaba. Haa, hawada istaagman marka qaar, mar wuxuu ku leeyahay xafiiskiyaaba xiranba dhibaatada intaa leh. Haddii ay jaabkii u jirta iyadoo Soomaali intaa ma gaari lahayd, ima gaartid.
Docda kale Cabdi Fataax Xaaji Gooye oo ka mid ah dhalinyarada haysta meheradaha yaryar ayaa isna sheegaya in saameyn ballaaran ay ku yeelatay shilinka Soomaaliga, taasoo ay ugu weyn tahay in kunka shilinka Soomaaliga ah uu barakaysanaa oo faa'iido badan uu lahaa bulshada. Dadka masaakiintana wax laga siin jiray, balse waxa uu sheegayaa in marar badan ay dhacday in qofka wax ka iibsada uusan ka helin lacagtii uu wax kaga iibiyey, taasoo ku xiiran lacagta moobeelka.
Saameynta shilin Soomaaliga uu keenay waxa weeye dhibaato weyn ayaa horta jirta. Waayo Soomaaliga macnaha runtii ma garanaysaa ummadda dhan oo wada noolaa, dadka dhan oo wada noolaa, hadda laakiin maya waa eber. Hadda aniga sarflaan haajir dabcan maalintii intaasoo kun ilaa iyo 2,000 ilaa 3,000 sa fijiri alxamdulillah waa kulannaa. Dadkala haddana wa sii hoos noolaa, waayo dadkii tugsinay wax la siinaya malaha. Dadkii adana waxa ka daran ardadii Soomaaliya, ardadii wiilasha yar, ardadii iyo dadkii ardayda oo iskuulaadka aaday ayaa macnaha ma garanaysaa wax, ma garanaysaa iskuulka markii ay baxeen caawintii 5,000 meelaha sii jirna mogtahay. Hadda ma leh wax la siinaya ma leh, ciyaalkii telefoonada ma wataan yararka. Marka dhibkaas horta waa jira, saamee weyn ayuu keenay shilin Soomaaliga. Macnaha runtii waxaan jeclaan lahayn in noola socdiyo shilin Soomaaliga annaga haddaan nahay ganacsatada ama shacabka deegaanada Puntland ku nool, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Okay, hadda sidoo kale runtii markii ay dadka qoysaska macnaha runtii ay qaataan dukaanka waxaa looga dira 2,000 shil runtii waxbay soo goya dhowr shey lagu soo jiray. Hadda boy 20 macnaha runtii waxba ma goynanta, xaraam bay ka tahay, waxba ma goynay. markani uu saameen weyn ayuu leeyahay markii runtii ka hadalna mid qof kale fahmi kara laakiin saddexda dabcan markii qoyska la runtii magaranaysa 100 kun shilin ayaa waa hor qaadi jireen bii lahan loo qaadi jiray hadda laakiin waxa weeye waxa jirta in reerkii galabtiina $5 subaxiina $5 dibkaas markii uu arkaysan kulay saameenta macna runtii shilin waxa keenay shilin Soomaali waxa runtii macna runtii la wayelis oo meesha ka baxay bayelis hadda fiir subaxii waxa kuma intaas qof oo tuqsinays waa goor kun oo koow laba saddex afar sanad ila 10 kun caanuntii 10 kun ashiin asii jirna hadda ma leh saameyn weyn ay leedahay lacag qalaad iyo lacagtaas kumid maha
maamulka Puntland markii uu meesha uu ka saaray lacagta shilinka Soomaaliga waxaa aad u xumaatay nolosha qaar ee bulshada gaar ahaan kuwa danta yar ee aan helin lacagta dollarka mobile-ka la isugu diro halka sidoo kale maciishada ay kor u kacday waxaana meesha ka baxday dadkii ku noolaa dabaqada yar balse dadkaasi waxay codsanayaan kana codsanayaan maamulka Puntland in dib mar kale loo soo celiyo lacagtii shilinka Soomaaliga si noloshooda ay isku beddesho Yuusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in dhamaadka sanadkan ay bilaabi doonto talaalka cudurka halista ee furuqa daayirka oo hadda ku sii faafaya bartamaha iyo bariga Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Salax.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Dr. Patrick Amoth ayaa waxa uu sheegay in dadka Kenyaanka ay heli doonaan ilaa iyo 2 milyan oo ah dawooyinka ka hortaga caabuqa furuqdaanyeerka oo ay keenayso shirkadda dawooyinka soo saarta ee laga leeyahay dalka Denmark ee Nordic waxa uu sheegay in dawladdu ay talaalka ay bixinaysaa ee mudnaanta ay siin doonto dadka u nugul sida caruurta iyo dadka waayeelka Amoth ayaa waxa uu sheegay in xarunta qaarada Afrika u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ay sheegtay in qaaradu ay u baahan tahay 10 milyan oo ah dawooyinka talaalka Mr. Patrick ayaa waxa uu intaas ku daray in shirkadda Nordic ee Kenya ay xaqiijisay in bisha 12-aad ee sanadkan waddanka ay soo gaarsiin doonto 2 milyan oo dawooyinka looga hortago caabuqa furuqdaanyeerka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdu ay xoojin doonto dadaalada la xiriira kormeerka lagu sameeyo meel kasta ee Kenya laga soo galo. Waxaa sidoo kale uu sheegay in sare loo qaaday tababarada la siinayo waaxda caafimaadka si ay cudurkan u aqoonsadaan oo ay u daweeyaan. Wuxuu intaas ku daray in dawladda afar sheybaar ay ugu talagashay in lagu baaro kiisaska furuqdaanyeerka. Walaa uu sheegay in ay jiraan ilaa iyo 100 sheybaar oo dheeraad ah oo la adeegsan karo hadii loo baahdo. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in la diyaariyay kooxo si degdeg ah uga falcelinaya si loola tacaalo kiisaska xanuunka furuqdaanyeerka ee laga shakiyay. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in ilaa hadda baaritaan lagu sameeyay ilaa iyo 300 kun oo qof oo socota ah oo waddanka soo galay. Wasaaradda caafimaadku waxay intaas ku dartay inay jireen ilaa 29 qof oo looga shakiyay inay qabaan caabuqa furuqdaanyeerka balse markii la baaray laga waayay. Tani ayaa timid kadib markii todobaadkii hore hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Afrika ee loo soo gaabiyo CDC ay ku dhawaaqeen in cudur sidaha uu yahay xaalad caafimaad oo degdeg ah. Intee in la eeg ayuu yareyn karaa khatarta cudurkan talaalka dawladda Kenya ay qorsheynayso in bisha 12-aad la soo gaarsiiyo waddanka. Hadaba waxaan arintaas wax ka weydiiyay Dr. Cabdullaahi Aadan oo ku takhasusay cilmiga caafimaadka.
Talaalka wuxuu noqon karaa ka hortaga cudurka. Hadiisan la talaalin dhaqso faafi kara waayo dadku way istaabtaan, dadku way isla nool yihiin, bulshadu way isla nooshahay. markan ka hortaga sito ayaa maarte ugu muhiimsan waxa kale in ilaalin karta ila ka hortaga nuxuu iman kara ila 72% ayuu yahay qabkana uu ku dhici kara hata haduu helo maarte talaal laakiin haduu ku dhaco difaac uu lahanaya sifo maarte cudurku aad saameyn ugu lahan
intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
Booliska anshaxa ee Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in sanadkii hore ay gacanta ku dhigeen oo burburiyeen in ka badan 22,000 oo qalabka muusiga taasi oo qayb ka ah ololaha ka dhana waxay ugu yareen falalka kasoo horjeeda Islaamka. Warbixin ay diyaarisay yaraalada warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a ayaz gul ayaa waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
saraakiisha wasaaradda loogu magacdaray wasaaradda farista wanaagga iyo ka hortagga xumaanta ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada kaabuul kaga hadlay waxqabadkooda sannadlaha ah maalin kadib markii mas-uuliyiinta taalibaan boqolaal qalab muusig ah ay si cad ugu gubeen gobolka waqooyi ee barwaan. waaxda booliiska anshaxa ee gobolkaasi ayaa sidoo kale ku booriyey dadka deegaanku inaysan isticmaalin qalabka muusiga marka la joogo aroosyada iyo dabaaldegyada kale. iyagoo ka hadlayay caasimadda afghanistan ee kaabuul talaadadii ayaa mas-uuliyiinta wasaaraddu waxa ay sheegeen inay burburiyeen kumanaan aflaan anshaxumo ah ayna ka xanibeen qaar badan oo kale in loo isticmaalo ayna ka xanibeen qaar badan oo kale in lagu isticmaalo kombyuutarada gaarka loo leeyahay waddanka oo dhan, taasi oo qayb ka ah waxay ugu yeereen dib u habeynta bulshada ee uu wado maamulka taalibaan. ma aysan faahfaahin nooca filimaantaasi. wasaaraddu waxa ay sheegtay iyadoo aan si gaaraho faahfaahin u bixin in si guulah ay u hirgelisay 90% dib u habeynta warbaahinta maqalka, muuqaalka iyo tan daabacaadda ee afghanistan. kooxaha u dooda warbaahinta xorta ah iyo saxafiyiinta maxalliga ah ayaa sheegay in hogaamiyaasha taalibaan ay si weyn u yareeyeen xorriyadda saxaafadda iyo helista macluumaadka ee dalkaasi. kooxda taalibaan ayaa dib u soo noolaysay wasaaradda xumaan reebista iyo wanaag farista si ay ula socoto anshaxa bulshada kadib markii ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkan faqiirka ah ee ku yaala koonfurta eeshiya 3 sano ka hor markii dhammaan ciidamadii reer galbeedka ee uu hogaaminayay maraykanka ay ka baxeen afghanistan kadib dagaal socday ku dhowaad 20 sano oo ay askartaasi halkaasi u joogeen. wasaaradda taalibaan ayaa sidoo kale soo saartay awaamiir adag oo loogu talagalay xirfadlayaasha warbaahinta maxalliga ah kaasi oo qasab ka dhigaya in dumarka daadihiya barnaamijyada iyo martidooduba ay u hogaansamaan xeerka labiska ee islaamka loona baahan yahay in indhaha oo keliya ay muuqdaan amaba la arki karo. haweenka ayaa laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan idaacadaha iyo telefishinka qaranka iyadoo sidoo kale laga mamnuucay riwaayadaha u baahan in haween jilayaalah ay ka qayb galaan. mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sidoo kale waxay meel mariyeen kala soocid ku salaysan jinsiga oo lagu soo rogay dhammaan goobaha shaqada. maxamed khaalid xanafi oo ah wasiirka xumaan reebista iyo wanaag farista ayaa warbaahinta dowladdu ay isniintii ka soo xigatay in taalibaan ay ka go'an tahay sida uu yidhi inay hirgeliyaan shareecada islaamka aysanna arrintan ka laaban doonin cadaadis kasta oo la saaro sida uu hadalka u dhigay. xafiiska kaalmaynta qaramada midoobay ee afghanistan ee unama loo soo gaabiyo ayaa bishii hore sheegay in booliiska anshaxa ee taalibaan ay bulshada ka dhex abuureen jawi cabsi iyo argagaxgelin ah, waxaana xafiisku uu aqoonsaday wasaaraddu inay tahay hormuudka ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ee xukuumadda taalibaan oo aysan jirin waddan ilaa hadda aqoonsaday. warbixinta qaramada midoobay ayaa xusay in howlaha wasaaraddaasi ay saameyn xun ku yeesheen bulshada inay ku raaxaysaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda asaasiga ah ee afghanistan iyadoo saameyn ku leh dumarka oo takoorid iyo cadaalad darro ay ku hayso sida warbixintaasi lagu sheegay. waaxda akhlaaqda ee booliiska ayaa mamnuucay goobaha dumarka lagu qurxiyo waxayna mamnuuceen in dumarku ay maxram la'aan u safraan goobaha guryahooda ka fog wax ka badan 78 kilomitir. waxayna sidoo kale ka mamnuuceen in ay booqdaan xadiiqooyinka lagu nasto, goobaha jimicsiga iyo xarumaha qubayska dadweynaha. taalibaan ayaa sidoo kale mamnuucday waxbarashada gabdhaha ee wixii ka sarreeya fasalka 6aad. haween badan ayaana loo ogolayn inay ka shaqeeyaan goobaha dadweynaha iyo sidoo kale ururada gaarka ah oo ay ku jiraan hay-adaha qaramada midoobay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay uu maamulka taalibaan si ula kac ah waxbarashada uga joojiyey 1.4 milyan oo gabdhood tan iyo markii ay xukunka ku soo laabteen, taasi oo halis ku ah mustaqbalka jiil dhan, ayna taasi afghanistan ka dhigtay dalka keliya ee dunida ku yaala ee gabdhaha da'doodu tahay 12 iyo wixii ka weyn u diiday inay wax bartaan. saraakiisha taalibaan ayaa dhaleecaynta maamulkooda loo jeediyo ku tilmaamay inay tahay faragelin lagu hayo arrimaha gudaha ee dalkaasi, waxayna difaacaan siyaasadooda oo ay ku sheegeen inay la jaan qaadayso dhaqanka afghanistan iyo sidoo kale shareecada islaamka. markii hore ay taalibaan ka talinaysay kaabuul 1996-2001, wasaaradda xumaan reebista iyo wanaag farista ayaa aad loogu yaqiinay inay ku kacdo xadgudubyo aan sharci ahayn, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha ayaa waqtigaasi gebi ahaanba laga mamnuucay inay wax bartaan amaba ay shaqeeyaan.
warbixintii wariyaha v o a ayaz guul waxaa soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. markana ku soo dhawaada heestan.
Lawi mudura, ina hawa di. sidi lay batay bushlan kurtesu badna sidi lay batay bushlan kurtesu badna lambal marau kibirne ma badaria lambal marau kibirne ma badaria akaba banashi burto fitalu banuda balankaina hai akaba banashi burto fitalu banuda balankaina hai babur mara
akaba banaashe burto kitalo banooda banteen ahay baabuur maraa ilo buu Hassan Aadan Sabatar ayaa qaaday waxaan ugu dambeeyay idaacadeeni saakay caalamka anigu Ibrahim Xasan Danduray waxaan idin leeyahay nabad kaliya
ee